galab wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab jimco ah 15-ka bisha may sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya sahra ciidla nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xuska maalinta dhallinyarada soomaaliya
hurgumo ka dhalatay cadowga dalka soomaalida ka qabsaday oo reer yurub ayay la jiifi waayeen guryahooda maadaama ay ahaayeen dadkii markaas wax garanayay reer magaalka ahaa
adduunku deemidnimo unbaa wax lagu qaban karaa dhallinyaraasi waxay dhallinyaro midaysan qabyaalad ka midaysan aragti ka midaysan soomaalimo ka midaysan wax walba ka midaysan
dareenkaas madax banaani doonka ah ayaa wuxuu suurogeliyey 15-kii may 1943-kii muddo haatan 77 sano laga joogo
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee dunida
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida waxaynoo haysaa caashe ibraahin aadan
qaramada midoobay ayaa sheegtay in soomaaliya 24 qof ay ku dhinteen daadadkii maalmahan ka dhacayay soomaaliya in ka badan 283 qofna ay ku barakaceen daadadkaasi oo saameeyey 700,000 oo ku nool 24 degmo sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska isku dawadda gargaarka ee qaramada midoobay ee oja dadaalkani ayaa yimid xilli waddanku ula daalaa dhacayo ka hortagista xanuunka COVID-19 oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen inta la xaqiijiyey 53 qof 284 qofna ku dhacay qoraalka qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in daadadku ay saameeyeen dhammaan koonfurta soomaaliya iyo somalilan daadadkan ayaa ka dhashay heerka biyaha webiga shabeelle oo kor u kacay iyo buuraha dhulka sare ee ethoobiya oo biyo ka soo rogay togag iyo dooxooyin dhinaca ethoobiya ka soo gala soomaaliya dhulka joogiisu hooseeyo ee magaalada beledweyne sida xaafadaha xaawataako iyo kooshin ayaa maalintii shanaad dad badani ay biyo dhex jeefaan iyadoo qaar badan oo kalena ay guryahooda ka carareen iyagoo gabaad u raadsaday tuulooyinka beledweyne ku dhowdhow maraykanka ayaa sheegay jimcahan maanta ah inay qiimeeyeen in ururka daacish uu ka dambeeyey weeraradii dhimashada baanaa ee lagu qaaday xarun lagu qaabilo dumarka dhalaya iyo goob ay ka dhacaysay aas oo horaantii toddobaadkan ka dhacay dalka afghanistan weeraradan ayaa dhacay talaadadii markii dhowr nin oo hubaysan oo wata walxaha loo adeegsado ismiidaaminta ay weerareen qaybta dhalmada ee kaabuul halkaasoo ay ku dileen 24 qof saacad kadib qarax ismiidaamina ayaa waxa uu ka dhacay goob uu aas ka dhacayay oo ku taala magaalada nangarhaar ee ku taala bariga dalka afghanistan kaas oo lagu dilay 23 qof laguna dhaawacay ku dhowaad 100 kale inkastoo daacish ay sheegatay mas-uuliyadda qaraxii goobta aaska ayaanay jirin koox hubaysan oo sheegatay inay iyadu mas-uul ka ahayd weerarkii foosha xuma ee ka dhacay cisbitaalka ku yaala caasimadda afghanistan qaybta hooyada oo ay maamusho hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee fadhigeedu yahay dalka faransiiska ayaa waxa ay hoy u tahay xubnaha laga tirada badan yahay ee bulshada hazaara ee shiicada ah daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro hore loogu geystay isu soo baxyo ka dhacayay hazaara iyo goobaha cibaadada ee magaalada iyo meelo kale oo dalka afghanistan ka tirsan kooxda daalibaan ayaa durbadiiba beenisay inay ku lug leedahay weerarada 20 muhaajiriin tahriibayaal oo ku goodoonsanaa xadka ay wadaagaan thailand iyo maleysiya muddo 2 bilood ah ayaa la soo badbaadiyey sida uu sheegay sarkaal ka tirsan safaaradda myanmar ee ku taala bangkok USIA oo ah turjubaanka rasmiga ah ee safaaradda myanmar ee bangkok ayaa u sheegay laanta baarmiiska v o a in tahriibayaasha dhibaatadu ku dhacday ay ku rafaadsanaayeen 1 qol kadib markii qof wakiil u ahaa kaas oo u ballanqaaday in shaqooyin ay ka helayaan maleysiya uu kaga tegay goobtaasi kadib markii ay soo wajaheen xanibaadyo xagga safarka ah oo la xiriira xanuunka faafa ee coronavirus markay safaaradu heshay wicitaan ka yimid kooxda midkoodna ma uusan garan karin halka ay joogeen. Safaaradda Myanmar ayaa caawimaad weydiisatay militariga Thailand. Militariga Thailand oo gacan ka helaya booliska laanta socdaalka ayaa kooxdan ka soo badbaadiyay deegaanka la yiraahdo Sangay Klog oo ah magaalo ku taalla gobolka Naradiwad oo u dhow sooxdinta ay la wadaagaan Malaysia. Thailand ayaa muhaajiriintaasi waxay ku wareejisay mas-uuliyiinta Myanmar. Wakiilka shaqaalaha kaas oo tahriibinayay dadka u dhashay Burma ayaa midkiiba waxa uu ka qaatay 1 million oo lacagta Myanmar ah oo u dhiganta $1,000 isagoo u ballanqaaday inuu ka soo qaadi doono Myanmar oo u geynayo Malaysia isagoo sii marinaya Bangkok. 62 qof oo ay ku jiraan dad rayida ayaa la dilay kadib markii niman hubaysan oo aan la garanaynin ay toddobaadkan weerareen saldhigga ciidamada taageerada degdega ah ee koonfurta dalka Suudaan ee loo soo gaabiyo RSF ee ku taala duleedka magaalada Kadugli ee gobolka ku yaala koonfurta Kordofan. Hogaamiyaha RSF General Hamdan Dagalo ayaa dhaleeceeyay weerarka. Mas-uuliyiinta magaalada Kadugli ayaa waxa ay sheegeen in rag hubaysan oo ku labisnaa dareeska militariga ay weerareen saldhiggaasi. 19 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarka, waxaana loo duuliyay magaalada Khartoum si loogu daweeyo, sida uu sheegay gaashaanla sare Rashiid Cabdulxamiid Ismaaciil oo taliyaha ciidamada militariga ee maamulka koonfurta Kordofan. Ma jirto cid loo soo qabtay weerarka, raggii hubaysnaana weli lama oga kuwa yihiin, laakiin waxaa la sheegay inay wateen 4 gaari oo Land Rover. Guddi ayaa loo saaray in ay baaraan weerarka. Dawladda ku meel gaarka ahna waxay ogolaatay in la aasaaso maxkamad military si la isugu dayo in dambiilayaasha la soo qabto.
Mahadsanid Aashe Ibrahim oo nala socodsiinaysay warka dunida halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Jimcaha wanaagsan, Ramadaan Kariim ayaanu dhagaystayaal idin leenahay. Aynu ku bilownay weli waxa sii kordhaya tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka COVID-19 ee dunida, iyadoo wadamo badan ay bilaabayaan in xayiraadihii dhinaca ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa bulshada ay debciyaan. Tirada dadka xanuunku ilaa hadda ku dhacay ayaa ku dhow 4 million iyo barqof dunida oo dhan. In ka badan 300 oo ku nool way u geeriyoodeen. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunkaasi heerka uu dunida ka marayo waxa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Tirada guud ee kiisaska cudurka COVID-19 ee dunida oo dhan ayaa haatan ku dhow 4.5 million oo qof, sida jimcaha maanta la soo wariyey, iyadoo dad ka badan 300 oo qofna ay cudurkan u dhinteen. Saraakiisha dalka Philippines ayaa ka walwalsan saraakaa cudurka coronavirus haatan oo kumanaan qof lagu hayo xarumo dadka lagu badbaadiyo oo ku yaala jasiiradda Luzon. Dadka degan jasiiraddan ayaa lagu qasbay inay guryahooda ka soo baxaan iyadoo dabaysha tayfuun oo wadata dabaylo xooggan iyo roobab ay ku soo wajahan tahay jasiiraddaasi. Magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, halkaasi oo cudurka COVID-19 uu ka soo bilowday sanadkii hore, saraakiisha caafimaadka ayaa bilaabay inay qof walba ka tijaabiyaan cudurka coronavirus. Tijaabada ilaa malaayiin qof ayaa lagu wadaa inay qaadato muddo 10 cisho ah. Dalka Maraykankana, markabka USNS Mercy oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Maraykanka islamarkaasina ah markab caafimaad ayaa ka ambabaxaya maanta magaalada Los Angeles. Markabkan ayaa gaaray halkaasi 27-kii bishii Maaj si uu caawiyo cisbitaalada gobolka California oo la daala dhacaya bukaanada aadka u badan ee coronavirus. 60 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee markabkaasi ayaa ku sii sugnaan doona halkaasi si ay u caawiyaan bahda caafimaadka. Gobolka New Yorkna qayb ka mid ah gobolkaasi ayaa lagu soo waramayaa in jimcaha maanta ah laga khafiifin doono xayiraadaha loo soo rogay cudurka coronavirus. Magaalada New York City ayaan ka mid ahayn goobaha khafiifinaya xayiraadaha. Gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa kula taliyay dadku inay feejignaadaan islamarkaasina ay raacaan talooyinka bahda caafimaadka. Dhinaca kale, Ruushka ayaa sare u qaaday baaritaanada lagu sameeyo dadka ee cudurka coronavirus. Raashiya ayaa haatan ah waddanka labaad ee ugu kiisas badan dunida, iyadoo la diiwaan geliyey in ka badan 250,000 oo kiis. Maraykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyey kiisaska ugu badan ee COVID-19 dunida oo dhan, iyadoo la diiwaan geliyey dad ka badan 1.4 million oo qof. Dhanka kale, qaxooti u dhashay qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar haatanna ku nool xirada qaxootiga ee Cox's Bazaar ee dalkaasi Bangladesh ayaa lagu soo waramayaa in laga helay cudurka COVID-19. Shaqaale ka shaqeeya isla xiradaasi ayaa lagu soo waramayaa in isna laga helay cudurka COVID-19 iyadoo labada qof ba haatan lagu hayo goob lagu karantiilo dadka. Shaqaalaha caafimaadka ayaa ka digaya in viruska corona uu si aad ah ugu faafi karo xeradan oo ah xerada ugu weyn ee qaxootigu ku nool yihiin ee dunida, iyadoo aysan xeradaasi lahayn xaalado caafimaad oo hagaagsan. Cox's Bazaar ayaa waxaa ku nool in ka badan 1 million oo qaxooti ah oo ka yimid dalkaasi Myanmar.
Mahadsanid Maxamed Bashiir oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus ee dunida.
Dhinaca kale, maalintii shalay waxaa magaalada Muqdisho diyaarad qaas ah ay ka soo qaaday dad haysta dhalashada Mareykanka, Kanada iyo qaybo ka mid ah dalalka Yurub, kuwaasi oo cudurka COVID-19 darteed ugu xayirnaa Soomaaliya. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ka mid ahaa dadkii ay diyaaraddaasi shalay soo qaaday ayaa intii aanu ka soo duulin Muqdisho wuxuu maareeyay ku-xigeenka garoonka Aadan Cabde Saaxid Cabdi Ciliyo weydiiyey xilliga ay suurtagal ka tahay in duulimaadyadii Soomaaliya dib loo furo.
Mahadsanid Maxamed Bashiir oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus ee dunida.
Dhinaca kale, maalintii shalay waxaa magaalada Muqdisho diyaarad qaas ah ay ka soo qaaday dad haysta dhalashada Mareykanka, Kanada iyo qaybo ka mid ah dalalka Yurub, kuwaasi oo cudurka COVID-19 darteed ugu xayirnaa Soomaaliya. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ka mid ahaa dadkii ay diyaaraddaasi shalay soo qaaday ayaa intii aanu ka soo duulin Muqdisho wuxuu maareeyay ku-xigeenka garoonka Aadan Cabde Saaxid Cabdi Ciliyo weydiiyey xilliga ay suurtagal ka tahay in duulimaadyadii Soomaaliya dib loo furo.
Wallaahi annagu waxaan ku xirannahay regionkeena sida uu yahay iyo sida COVID-19 xaaladiisu isku bedelaan. Sidaan rajaynayna, waxaan jecel lahayn inaan furno si dhaqaalaheena iyo dadkii isku furmaan, laakiin hadda wixii balaana ilaa iyo further notice waxaa waaye airborku uu xiran yahay. Wixii soo isbedelaana kulli waa la wadaagi doonaa ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, laakiin dowladdu waxay ku jirtaa juhdi iyo waqti ku gelisay sidii loo furi lahaa airborka. Waxaan ka warsugaynaa guddiga iyo prime ministerka iyo wasiirka iyo civil aviationka insha allah.
Wararka qaar ayaa sheegaya inay dhowr bil dib u dhici karta in garoonka la furo arrimaha cudurka dartiis, arintaas ma jirtaa?
Wallaahi markii aan taxracnay wadamada dariska iyo wadamada kale waxaa laleeyahay ilaa iyo July ilaa August inuu gaaro, laakiin qadarka Ilaahay waa laga yaabaa inuu waa cudurkaan daawo loo helo ama la helo testing oo wax la mid ah, taasoo noo fasixi karta inaan dadka baarno wax soo galaya waxa baxaya. Way dhici kartaa, laakiin anagu dadaal ahaan waxaan ku dadaalaynaa inaan sida ugu dhaqso badan oo macquul ah oon dadkiina anagu caafimaadkooda daryeelayna aan ku furano airborka.
Ma jira wax idii qorshaysan oo ku saabsan in dayuuradaha aad furtaan laakiin dadku ay kala fogaadaan oo afka ay xirtaan oo gacmaha ay dabooshaan?
Haa, brosijuriska aan tixraacna waxay tahay social distance oo 1 meter qof qofku inuu u jiro, calaamada inaan kusoo bino meelaha, dadka aan u sheegno inay xirtaan masks ay must ay tahay, kii baxaayo iyo kii galayna test aan ka qaadno rapid test. Programkaas itaan ku dadaalaynaa inaan waddanka keenno oo ku tala jirno oo hadda hawshiisa lagu jiro. Rapid test wuxuu nasiinayaa 10 daqiiqo gudahood in lagu ogaado positive, negative iyo antibody. Marka waxaan rajaynaynaa muddada aan dheerayn dadaalka ay xukuumadda ugu jirto oo uleydgaraynaayo prime ministerkeena Cali Xasan Cali Qeyre, wasiirka transportationka iyo aviationka mudane Maxamed Cabdulaahi Omar, agaasimayaasha oo kale.
Kaasina wuxuu ahaa maareeye ku-xigeenka garoonka Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho Saaciid Cabdi Ciliye, wuxuuna u waramayey Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah xisbiyadii Soomaaliya gobnimada gaarsiiya ayaa ahaa xisbigii ururkii dhalinyarada Soomaalida ee loo yaqaanay SYL oo la dhisay 15-kii May ee 1943. 77 sano kadib برنامج كمان تأوي تاريخ دو التهي شاني توبان كمي وحان كو ايجينا سياسة دحي اللقاسي اي SYL اي حزبية دي لامتكاها اي دلك حرية دقارسي اي سياسة دو صوماليا هالك اي ماان تمريسو وحا برنامج كي قلقي بقلي أبوان عبد السلام أحمد قبيري ووحك قري تاريخ ده هالقن كي لاقدا اي مرحلة ديه كدن بيهي دكتر حسن نور الدين لأو أه برجع معادات كان مد أه تدكو دق دق خاري مهدلن يردا أبشرو أحمد مالين وكترسن أوركا هوين كقرنك صوماليا إيو عبد القادر محمد علي كرر أو أه لطليا كترسن حفيز كمدحتو يدا صوماليا أن سور دويو مركة هوري مرتدى برنامشكا بلسين تانان فاقداد التضبات كان قدقلين مركة هوري كسور دوادا قراغة أحمد فارح علي إذا جاء وربحين كوبان نوغد دياريي تاريخ دا حزب دي SYL
مهد سند سينب هدانو الرئيسية دروفيه أي SYL دحدو دكو أبو رمتي سنده هوري دقالكي لباد الدنيا جدي كلك الصومالي ده جيسك أفريقيا وحقوق عنقل الإنجليزكا ملكا لغاها يبو جبوتي أو لو يقيم حيبت الصومالي يدي فرانسيسكا أما فرانسي الصومالي لان وكل يسيال بغول يكوي أفرطان كي أفريقيا ده باري ملكي عدما دي تلياني يلي وچبيه دبالينا لديسي ما ملقميسي لو بحييه بريتش ميلتري أدمنستريشن أو لغاوضو ما ملأسكريت كي إنجليزكا كاسو دمان صومالي ده لهوس كاني يرو أي ولي علاد داسي على وسنتها أي واحد براروي ومريه لهايستي هندية إلى مصر قلبتك إلى أفريقيا باري دليوجي مدة دير لجوميسنا أي أيقل قشي سومالي دون واحد كمل هاي قرومه وهري أنت درين كاسي كده حفلي هديبة وحقوق مصلي درين كاس مدح بناري دون كأي واحد صورة قلي شن يتبان كمية يكون يسجل بقول يصدق يا فرتن كي مدهاتن تضباطن اي تضباطن لغا تشوغو بلن يرى صدح يطوانا او كلا قراء ايو كلا دقان باع اسي صومالي نبا اسو كانتا اني ابوران ارور سياسادين عصري اه لولك صومالي دا كي اوهري وامالكي دم ارور كي اسوائل اما بلليغو تاريخ دا كوغالي اي مبادي ديس اي او ويناين كو ان لحوري ايو لنمي دا صومالي دا جيسك افريكا اي قميستياشو انتا كوكالا قيبسادين كوكالا قوغبين إن لا تجعل موقب على الدقيق جبرائيلسجا هي أفسامالجا إن لا هلا فرلا وقره ومبادئ ذي الكتابين تاجر هذا دوينها دقيه أمد الدقيق قلب جيدي أي مدققا كل وريجن راس عصير إلى هاس كيامبوني لو يعدو إلى تجتجا يومي إيه مجاره أنت كدحله أي أنت حفيز يومير والبكفرتين أمد يفرج ككلية هل كده إنه واحد كديتين إريال الله إسقى من أيوهها كاني وا اوغاس كاني وا ادون وا انان الونا يو صومالي توسو توسو اسكو تيرسدا او حد بكينا تاقدر ان تاغير وريين هل كان كل لاغادو وحفظو معاهين ديل يا حرق تشدل يا ديبن دابي او ديل ايا لاغا موتاي اسكا هور اماد هويسن ايا مالما بدن و خوو كدخ قرحاي تاغيرياشي حزبغا او ككوبنا بلشدا انت اوغو تيردا بدن يا تلياني دونايا إن دلكم مركلة وقعنقلوا يا إلو بكرة قوبيه قميسيه إيه دلشيثاتي صوماليدو أي فود اسكو دارين إيه ديقة بداني كوداتي قوبتي داق حتور إيه داعدي كوبي طبانكي تنايوس ديدي أفرتنكي تي هنوالاتو إيه داعدي سنتي أكتوبر سقالي أفرتنكي تي كسمايو إيه داعدي أغوستو كوني سقال بغول لبقية كنتنكي يا إلو بكرة هبليه اللي قضا إيه نفقية مال قول الله باتقى اللي قرب تاقنا دومركي أن لأنتود وحبا حسب لأوهر قلين يا إلو بكرة حاوة اسمان حاوة تاكو راحا أيان لي حليمة قرارع حاوة تبهيل حليمة قوداني تيمرع عكاش رمتي دعادوي الحنوب بضان أي حسب لأي تاقير يا شيسا سو مراي وحي السيكاق قدبين نفهر داعا نمائيو يرموي أمدى أمركي ملايين وحنا بارين إيجا تودا أون ودقا نقلاتي إلا لسو قاري لحدنكي سنتي عالنك بلوغا إحديك تعالي لحدك أغتالي ودالك كدل ببالي سؤاشو سوحي تاهي في يدي قبن مدو مركي رمودي إما لحدي حزبكو أي تالي دالك ما ملياشي قميسك كلا وريقين محادعي واشاكا كلا oo maraha faafaahinteedu ay maalin kale ku haboon tahay.
Mahadsanid, kaasi waxa uu ahaa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo taariikh kooban naga siiyay sida ay SYL ku soo bilaabatay iyo wixii laga soo maray xurriyadda Soomaaliya ee lixdanka dhalatay. Iminkana aan gudagalno barnaamijka dhammaantiin ku soo dhawaada. Waxaana ku horeynaya Abwaan Gabayde oo marka hore ka jawaabaya su'aal ahayd marxaladii waagaasi SYL ee midda maanta ee dhalinyarada Soomaaliyeed.
Xurriyadda xisbiga iyo xisbiga xurriyadda ururkii dhalinyarada 13kii ee ahaa ayuu ahaa oo la aasaasay 3-4kii ee 16kii May ee waxa ay ka soo dabaalatay hurgumo ka dhalatay cadawga dalka Soomaaliyeed ka qabsaday oo reer Yurub ayay la jiif waayeen guryahooda maadaama ay ahaayeen dadkii markaas wax garanayay reer magaalka ahaa aad ay inkastoo aadna ay soo baran kuma jirin oo niyar ba haystay hal qof ba haystay iskoolka sare laakiin waxay ku gaareen daacadnimo geesinimo iyo Soomaalnimo maysi jirin dad dhaqaale xoog leh la garab taagan maysi jirin ciidamo hubaysan oo ay isku halaynayaan ma jirin beel Soomaaliyeed oo raali ka hayne la soo barbardhig karo wax badan bay ka sareeyaan oo kaga horeeyaan waxa ku garanaysa gudoomiye ayaa xanuusaday oo sakaraaday wuxuu yiri Cabdullaah Ciise uu ku jirin ururka dhalinyarada markaas oo ka xogalaha dhex ku jirin oo balweyn shaqo u jiray ayuu hal la doonaa ninkaas hadaan rabtiin guulin la gaaro isku beel isku jifo ma ahayn walaalihii waa agfadhi haddu wax u dhiibayo Cabdullaah Ciise la doonay asuu ku wareejiyay halkii nintiga raali ma noqoto guushisaasay lagu gaari samarka iyo ka yacni waaltinimada ayaa lagu gaari
abshiro dhalinyarada maanta ma leeyihiin hadaf la mid ah kuwii SYL
sida uu sheegay abwaanku waxa uu dhaxeeyay difference weyn sababtoo ay tahay adduunku deminimo unba wax lagu qaban karaa dhalinyaradu waxay dhalinyaro midaysan qabyaalad ka midaysan aragti ka midaysan Soomaaliba ka midaysan wax walba ka midaysan laakiin hadda waxaan moodaa jiilalka dambe kacay inay ni waliba qaanad ku jiro ni waliba fakar gooni u shaqeeyo ninka war hayaa inuu jirin waxay iska ogyihiin xog ay wadaagaan inay jirin saas darteed waxaan leeyahay wax badan baa u dhaxeeya oo weyn oo umada dhan ay dareemi karto
waa tahay aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir adiga dhalinta maanta maxay ku kala duwan yihiin kuwii hore baad is leedahay
bismillaahir rahmaanir rahiim dhalinyarada maanta iyo kuwii shalay SYL iyo dhalinyaradii ka dambeysay ee kacaankii la shaqeeyay guud ahaan adduunka gadaal ma soo xareysay Soomaalida tirada maanta dadka joogo waqtigooda waa la dheeleen nin walba intii ku aadan ay qabteen gumeystaha hadii shalay oo yaani dibkiisa macquul ahaa maanta waa ka dhib badan yahay intii hore maadaama uu ka dhib badan yahay dhalinyaradana sidoo kale u saameynaysa waana ka fursado badan yihiin maanta warbaahin badan ay haystaan oo xayala badan ay haystaan ay noo soo maraan yaani dhaqaale fara badan ay haystaan yaani baahiyaha dhalinyaradii hore iyo kuwa maanta waxa aad u fara badan kuwa maanta inkastoo ay haddana haystaan ayagana fursado ka badan kuwii hore waxay haysteen oo maanta isku gaarsiin karaan yaani dhowr sikin duruufahooda iyo xaaladahooda isku gaarsiin karaan marka ani waxaan leeyahay dhalinyarada maanta iyo dhalinyarada shalay waxa fursado badan kuwa maanta
Dr. Xasan waa dagaysanaysa aragtida dhinacyada dooda kala qayb galaya ma la qabtaa mise si ka duwan ayay wax kula muuqdaan
aniga aragti ka duwan ayaan qabaa labada dhinacba taasoo ah in dhalinyaradii hore aysan haysanin waxyaabo badan oo facility ah markaas jiray kuwa maantana ay haystaan facility aad u badan laakiin ay ka faa'iideysan lahayn facility-gooda marka for example maxaa kamid ah tiknoolajiyada lagu xariiro dadkii hore ma haysan maanta dhalinta maanta joogta waxay heli karaan in hal mar Facebook ku wax dhigaan ay saameyn weyn yeeshaan waxa loo yaqaan butterfly effect macnaha saameynta baalalida macnaha hawadan aan u jeedna maanta hadii hal dhinac ay u socoto wax weyn isbedelo badan kacdoono badan ayay dhalin kartaa saas ay tahay xuquuq badan oo dhalinyarada ayaa maanta lagu tumanaa mana waxa tiraahda responsibility waa yiriya soo kuwa hore waxa ma lahayn communication kan iyo isku soo baxaan in hal mar la isku sheego gobollo badan hal mar loo wada gaarsiiyo waxa laga yaabaa warqad inay intaas oo saaci meesha u socoto
waa tahay hadii aan dib kugu soo laabto Abwaan Gabayre dhalinyarada Soomaaliyeed waxay kaalin weyn ku lahaayeen halgankii gobnimada doonka markii madax banaanida iyo sanada kadib maanta waa sidee kaalinta siyaasadda ee dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama aad wax ka qortay
taariikhda halgankii leegada iyo marxaladihii kala duwanaa ee ka dambeeyay.
Horta waxa la yiri mahmaah Soomaali waxay tahay ridada waranka lama garan hadan gacantu raacin waxaa la doonayaa ficil iyo hadal israacsan baa la doonayaa dhalinyarada maanta ha haysteen yani gargaar badan iyo facility dad dhaqaale haysta iyo shirkado ha haystaan iyo iskaashi casri ah waxa ka awood badan daacadnimada qalbiga ee 13 wiil ee Aswaal ayaa ka xoog badiyay wax qabadkooda yar hadalkoodu waa badan yahay waxa dhici karta bil iyo bilo ina sirta Aswaal la heli jirin laakiin kuwan caawo markoo barbarito shacabka ku taa meesha uu hawsha u qabanayay halka uu jeedo taas wata kala duwanaanshaha waxa keenaya daacadnimada midnimada iscaayl iyo walaaltinimada gaarka oo Soomaalidu hayso oo wax walba oo u sheegaan Soomaalida ay runtahay oo difaac ay la garab taagan yihiin ayadoo halkaan ay xabaday madaafiic lagu ridin dhagax iyo faasiba la la aado talyaaniga iyo ingiriiska way iska carabay iska tageen waxa dadkan dhulkiisa nooma ogola aan isaga tagno marka daacadnimadaas naf iyo maalba la israacsan yahay waan midka lagu goynaya laftigiisa oo san bareeri karin ayaa loogaadkaa
doorka siyaasadda
maanta inuu horumar ka sameeyo meesha uu joogo ee horumar uga tago oo Soomaalidu taariikh reeba uga tag inay fikiraan ma rabaan laakiin waxay doonayaan in xogaa laga xawisho ayay u fikiraya laakiin ma xawilinayn kuwi shalay ma xawilinayn akoon dibadda ma jirin saasan kulay
haye Cabdu Qadir dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayay waqtigan kaga jiraan siyaasadda mise ka dhex muuqdaan siyaasadda dalka
dhalinyarada Soomaaliyeed si guud ay u burbureen siday u burburtay guud ahaan bulshada iyo dalkeena amni ahaan dhaqaale ahaan siyaasad ahaan arimo bulsho ahaan dhan walbo dhalinyaradu waxa kamid yihiin marka bulshada burburtay kamid yihiin mid abwaanka waa ku khilaafsanahay dhalinyaradu daacad ma ahan dhalinyaradu waxba ka dhisanayaan dhalinyarada dabaqay u dhisan yihiin ma jirto waxa wax ka sameystay way ka duwan yihiin waxay u badan yihiin dhinaca kale u badan yihiin odayaasha u badan yihiin xaqiiqda marka laga hadlo dhalinyarada maanta waxay aaminsan yihiin awoowyaal dalkan yacni waxay ku dhisteen iska wax u qabso yaani jiilka aabayaal ma aadeenana laakiin jiilka aabayaal ku aadanay waxay ku burburiyeen iska wax u burburi marka qaacidadaas aan noo qoran waxaan leenahay abwaanka xogaa waxaan filayaa inay maaragtay dhalinyaradu yihiin kuwa daacada ee u diyaarsan dal iyo dad iyo diin inay isbeddelkooda u la yimaadaan doorka maanta doorku waa wax iska muuqdo amniga dalka waxa ka shaqeeya waa dhalinyarada xurriyadda marka la dhahay siyaasadda iyo yaani waxa iska saarnay dhinac walba iska saarnay hadda maanta kaalinta ugu xoog badan ay dhalinyarada leeyihiin number 1 waa amniga saraakiisha qaybaha yani xooga dalka haayo waa wada dhalinyaro booliska sidoo kale caasimadda joogna kulli saldhigyada waxa haayo waa 7 jirro hadii la fiiriyo marka xafiis walba ee dawladda maanta ninka ka shaqeynaya 900 wax ka badan waa dhalinyaro wasiirada inta badan waa dhalinyaro xildhibaanada yani dawladda ka dambeedo fursad waxay siinaysaa dhalinyarada marka dhalinyarada waxaan leeyahay aniga waa door fiican haystaan
abshiro dhankaaga maxaad ku tilmaami lahayd halka ay maanta taagan tahay xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed
intuu yaqaan u buushaagay laakiin dhalinyarada intuu yaqaan ma aha waa ka badan tahay kuwii dalka gudihiisa wax u soo bartay ee hooyooyinkooda dhibaatooyinka ku soo koriyeen ee lagu soo koriyay cajiinka iyo yaanyada maalin alaala maanta ay shaqo tagaan ee isiraahdaan maanta tool alaala waa maanta aad shaqada heli lahayd waxa ka horeeya wasiirkaaga keen ama xildhibaankaaga keen ama oda dhaqankaaga keen waxa dhalinyarada halakeeyay waa dadkaas oo siyaasadii roolka siyaasadda u diiday oo ka xiray hawada saas darteed dhalinyarada maanta joogta intuu wiilka wiiqaana maanta anagu dhaqaanaa ka badan sabab hooyana dalkii baan joognaa dadkiina waa ku dhex jirnaa waxaan aragnaa maalin walba intaas oo dhalinyaro oo fikiraysa madax gacanta ku haysa oo tiri dawladani dawladan ugu han weynayn u jecleen waay haddana waxa lay wuxuu jeeyay oda dhaqan ama wasiir waxaan ahay nimaskiin hooyada agoonimo ku soo kirso dhibaato wax ku soo bartay meeshan maanta islaaha waa maantaadi oo waa kaalintaadi ayaa qabiil lay wuxuu jeeyay haddana cidana aad ma aqaan kulli qaarkood waa tahriibeen oo badda ku daateen naftooda haligaada geliyeen saas darteed waxaan qabaa dhalinyaradu intuu wiilka wiiqaana maahan inta ka badan ee tacadiyada iyo dhibaatooyinka haysato ayaa ka badan anagu arkayno waan baan aragnaa inay dhalinyaro badan oo joogta saldhigyada haddana intaas cabasha ka jirta waan ognahay inay ka buuxaan ciidamada qaranka haddana intaas cabasha ka taagan waan ognahay waddankani meel dheer waa kan meel dheer waa socdaa laakiin dhalinyaradu waxaan qabaa maanta toole inay habacsan tahay inta badan dhibaato haysata meelo badan bay ku aqaanada badan ay kala galeen siyaasad ay ku kala jiraan haddana roolkooda waxa sabab ka heli karin ninkan siyaasi ayay oo dhaqanka
haye dr xasan doorka dhalinyarada ee siyaasadda maanta maxay kula muuqataa guud ahaan dawladihii dalka soo maray iyo tan haatan jirta
Zainab Abu Qaraad ayaa u maasan tahay xilliga hore ama dadkii SOL waxaan ku haynay door loo yaqaan nafti hornimo in qof naftiisa uu huro maalkiisa uu huro aqligiisa uu huro maskaxdiisa uu huro ay isku imaadaan ay tiim noqdaan laakiin maanta walaalkay soo sheegay in Abdul Qadir xafiisadii madaxdii baarlamaankii wixii ku jiraan laakiin waxa maqan in doorkii nafurnimada ahayd oo in qofkii maalkiis uu wax galsho ligiis uu galsho wax walba uu galsho wa bil aksi waxyaaba aan aragno waxa kamid ah oo illa hadda oo research aan ku haayo marka qofkii dhalinyarada ahaa loo dhiibo meel public ah waxyaaba aqliga aan keenin inuu leeyahay war meeshan 6 bilood aad joogaysaa ama sanad aad joogaysaa xoolahan raaf wa bil aksi meelaha private kana wax u taaban kara qofkii malah marka meesha waxa ka baxay in qofkii isxilqaamo naftiisa uu huro aqligiisa maalkiisa meesha wuxuu u haystaa ma marka loo dhiibo in ay tahay meel raxan oo wax la iska cunayo in ay tahay marka aniga waxa maqan in qofkii isxilqaamo maskaxdiisa wixiis uu dadku ugu faaideeyo dhalinyarada uu abaabulo markii ka hor oo san siyaasada dhalinyarada qofka uu soo galin dadku uu abaabula shirar uu qabana waxba uu sameeyna laakiin markuu soo galo doorkaas ma ciyaaraan dhalinyarada dhalayn tir badan ayaa meesha kala kulmaan inta hadda wasiir noqotay inta xilwaan noqotay kul dhalinyaro waa laakiin kama faaideysan
abwaan abdusalaam ahmed gabeer maxaa keenay bay kula tahay in iyagoo haysta intaas fursado dhalinyarada inaanay ka faaideysan
bismillaah seen aad iyo aad baad san tahay horta mid iyada lagu maadeey karo qofka waxa uu cun lama leh uu soo shaqatay qofka waxba cunaya laakiin waxa la doonayaa wax qarimeen oo aad naga sugo runtiis ciidamada loo badiyay afar ciidamo dhalinyaro laga dhigay amnigina ilaa hadda guriyaha iyaga ayaa dhagax ku wareegsan yihiin waxa keenaya guriga wax looga cabsanaaya gudihiisa dhagax looga wareejiyay waa wiil yar bastoolada iyo bumbada taala aqalkiisii uu cadaw u soo dhiibay inuu garto qarankiisa wax la qabsado waa laga laayay waxa laga laayay inuu wada qaranimo oo weyn oo heebad la oqaado waxa laga kari laayay wadadii qabiilkii odaga wiilka midkii kala qaybti ka hartay in odaga iyo loo diray xilibaanka waxa keentay xal iyo xaq baa lidi xal bay noqotay dawladdu inay u dirto tiraado balika waxa saxa hanaga keeno qofkan ma lahuba markii laga saacadugo soo gal calooshayda qalkii inuu ku jiro liinayada cadugan anaga difaaca ku jir maanta magaalooyinka iyo tuulooyinka yagi waxa uu la jiray kasbaayo balad xawo doolo wajale dal gurne ferfer dhulkaas naga xuduuda dheer Itoobiya ee naga dhaxaysa Kenya ayaa ciidankii ugu soo gujiray kuwa kalena ilmaha iyo haweenka kale cali jireen ragna sirta uu run jiray ragna xabsiyada iyo hawleheysa iyo garsoorka ayuu taagna maanta inta ayuu ahaa ayaa maanta waxa laga laayay in amniga sugan guriga laga saari laayay waa la soo shaqo tagi laayay dhalinyarada maanta jirta waa kuwa sumaysan doorkood ma ciyaarin male ma arday aan macallin lahayn weeyo oo odayaashii baa shaqadii laga saaray dhalinyaradii waxa la leeyahay ilma aan noqon qaran iyo meel ka soo maran toona ha hoggaamiyeen baa leeyahay waxa lagu xodayaan waxa la banaanka taga hadda aragto waxa oday dirbiga fadhiyo oo maamuliyaqaana waa diyaabaysaa madaxaas ku xanuunaya dhalinyar ma jirto dareenkoodu ma kacsana ma fahamsana maanta meel wax ka jiraan
waa dagaysanaysa Cabdi Qaadir Abwaan Gabeeri waxa uu leeyahay dhalinyarada doorkii looga baahnaa siyaasadda dalka ma haystaan marka la eego caqabadaha ku hor gudboon adiga taa ma ku muuqataa
horta odayaashu waxay aaminsan yihiin inaysan wili shaqada ka fariisan asagoo boqol jiro inuu wili dhibka nagu sii hayo oo rabo xilligan oo la joogo waa xilli adduunyada dhan ee dhalinyaro la wareegtay shaqada adduunyada ka socota waa shaqo dhalinyaro xilligan waa xilli loo baahan yahay in laga faa'iideysto yacni soomaalidu waxay tiraahdaa madax madoobaa maan ku hiray maantay caqliga shaqeynayo aqoonta shaqeynayso tiknoolojiyada shaqeynayso wuxuu dhan waa wada dhalinyaro xitaa tiknoolojiyada dhalinyara yacni maanta tayb laguma shaqeynayo wax lagu shaqeynayo waa kombyuutar iyo wax hadda cusub rabad iyo wax lamida waa yacni waa gaca maanta waxa la socon karo waa dhalinyaro fashionkii odayaasha xilligan waa laga tagay horta kow dowladahan dowladihii ka horreeya waxa dib noo dhigaa waxay ahayd shaqada shaqey waayeel ahayd waqtigan waa waqti dhalinyaro horta midaas isku khilaafsaneed midda kale waxaan leeyahay wiilasha duurka ku jiro ee amniga laga sugi laayah odayaala duurka ku haya dowladda markay imaaday automatic waxay shaqaaleysiisay hal mar kun dhalinyaro ee gobolka Banaadir ka shaqaaleysiis dhibaato walba ka qabsato dowladda culays fara badan ha ka aragto dowladba dowladda ka horeysa fursad way siinaysaa tan labaad anaga maanta waxaan aaminsanahay dhalinyarada maanta joogto waqtigoodu waa ciyaareen laakiin shacabka ee SYL haysteen ma haystaan cidda dhiirigelin jirta ma haystaan xilliga
gaas Soomaalida ismooda furneen ah waxa arkaysa oday waayeel inta soo fadhiisto Facebook la soo galiyo waxa arkaysa asagoo qurci qasaxay baabuu tiitin ka hadlaa yaani maanta waxaan ka hadlayna waxa tahay fursada dhalinyarada ee heesato waxa ku ciyaaraya boqolkiiba boqol odayaal waay
fursada isla waxa tir Cabdi Qaadir mid la mid dhalinyaradu maanta ma haystaan maxay ku waayay
dawladda haday meesha ka baxday lama barbaarin dhalinyaradii yaani wadaniid lagu ma korin 30 sano maanta ninka jiro wuxuu burbursan yahay 30 sano burbursan yahay xoogga maanta rab in laga faa'iideystana waa xoog u baahnaa dawladnimada shalay iyo barbaarinta
inta aanay abshiro u gudbin abwaan gabeere ayaa doonaya inuu wax ku daro oo ka jawaabo hadalka Cabdi Qaadir
waxaan jeclaa walaalka Cabdi Qaadir wuxuu wiri odayaashu waa macallinkii ama tabax ku soo qoreen ama telegis ku soo qoreen ama ma haystaan chiefar ma yaqaaniin sir male telegis ku xulahay iyo teebku sir baa lahaa iyo ako iyo lambar warqadan waxba lagu bedeli karin laakiin waa bahal qaan oo tuuga caalamka oo dhan laga soo doortay waad leedahay intaas oo qof ka saar liiska intaas ku dar sidaas awadeed lama mahadin baan ku leeyahay sirtu banaanka taala sirgaalka wuxuu leeyahay caawa degmada Boondheer ayaan caawa ayaan weeraraya huleeya waxa laga maqlaya cadwiisa maqlaya ma aha sargaal yaqaano hoggaamin ma aha macallinkiisu waa laga tagay wuxuu wariyay odayaashu waa cadaw hadduu odaygu cadaw yahay wiilku waa caas laakiin waxa ka fiican inaad ka madluuc kale qaadano oo wacyi gelino dhalinyaradeena qaldan in la wacyi geliyo oo miis la isugu keeno oo macallinku hadlo oo ardaygu hadlo oo la sugaa halka hadlo
waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin waxaan moodaa tacadiyo badan oo dhalinyarada ku dhacaysa in badan inay jiraan haday noqon lahayd dhaqan jireena oo dhinaca wadayaasha ah iyo haday noqon leey rag siyaasada u fadhiya ee xayti ilaa wixii qabiil laga dhigay dhibaatooyinka ugu weyn horta 4.5 oo dhalinyarada ku dhacday iyo wadankii oo wadan dagaal ka soo baxay oo dagaal ku jiray ah dhalinyaradu inta hadda ay wiilkani noo sheegay ee xayti baarlamaanka ku jirta ama xayti amniga sugeysa ama maxanka garsoorka ku jirta ma aha waa ka badan yihiin kumanaan kun oo dhalinyaraha banaanka joogta oo jaan siyaasi fursadaas aan helin haddana dalka xaquuq kule oo wuxuu soo bartay dadka waliba burburka wuxuu soo bartay ayaa wadanka jooga oo raba inay ka faa'iideystaan jaansiyada socda waxay ka faa'iideysan waayeen 425 iyo oda dhaqameed iyo ayadoo dhalinyarada rool baloo hayna dad fiiso sidada dhalinyarada rool baloo maayo dhaqanka horta waa caqabada koowaad waan gabayre dhaqanku waa caqabada koowaad waa jirtaa dhalinyaro dalka adoo u soo abaabulay ee sabab la yiraahdo dalka laga difaacayo hadii ay midaysnaan lahaayeen oo dhalinyarada Soomaalida maanta ay midaysnaan lahaayeen daqiiqad baa dalka laga saari lahaa waxaan aaminsanahay dalkeena ku xuduudka xuduuda la xoreyn karaa
haye Dr. Xasan hadii aan hadalka ku siiyo
in Zainab aad ay u mahadsan tahay in warbixin 2018 dabayaqadeeda la soo saaray jirtay oo ahayd in fursadaha dhalinyarada maanta ay haystaan xagga siyaasadda ay kor u kacayso marka laga soo bilaabay 2010kii hadaan for example u soo qaadano in jaamacadaha dalkan ka wada baxnay 2008dii 2006dii 2010kii waxa waaye qof dhalinyaro siyaasad ku fikiray xataa ma jirin laakiin maanta waxa waaye kulli waxay ku soo hanqaan taagayaan inay siyaasadda member ka noqdaan marka isbeddel waxa dhacay boqolkiiba konton xataa ma dhahay 65 sida la gaarsiinay in fursada dhanka siyaasadda ay helin waxyaabo badan iska qaldanaa jiro shaqada yarad xageeda low ay ku yihiin macna ma haystaan shaqo laakiin dhanka siyaasadda boqolkiiba 65 aan gaarsiinay xaqiiqda meelaha fursadaha helayaan maamul goboleedada dhamaantooda agaasimiyashooda iyo baarlamaankooda iyo fulintooda kulli dhalinyaro waa mid kale oo abwaanka macallin oo ardaygiis ku caasiyay dibkeeda leedahay laakiin waa u baahanahay dhalinyarada khibrad waa u baahanyihiin laakiin maxaa u baahanahay halka xafiis laba oo maxaa expert amal u baahan 17 dhalinyaro ah macnaha mar walba kama maarmeeyno expertise eegana dhalinyarada isin fogeyn hasoo dhaweystaan ma kala maarmaana leh laakiin odayaasha Sainbury waxay isku dayayaan kafkan dhalinyarada meeshu kala wareegi doona xoogaa si ha qabtiran shaqada uu baray
waxaan siinayaa abwaan gabeere
waxa la duudun horta in la dugsado in la dareensado iskuma la baaliyo baasha oo ka yiri baasha odayaasha hal hal baan ka rabnaa doktorku ayada waxaan leeyahay taas suuragal ma abshiro iyo Cabdul Qadir iyo macalla gulligood ayagoo maatan waxaan jecelahay mar hadii asagoo alif jooga leey albaqar ka subci leey dhalinyaradii oo leey maamul goboleed waaga hore intuu seexday ayaa waxa mar soo toosa soo dhaawaca dhaawac ayaa kugu dhigay waxa la goboleed baa gool ku xigay waxa leey badweyn ayaa kugu dhigay kii kale waxa leey waxa kugu dhigay Jower kii kale waxa leey Baraadir baa kugu dhigay in walba dhaawacii soo dhayaa goboladii la kala aadin dhaawac ay ahaayeen dibkii iyo qabyaaladii goboladii si noqoto way si xoogaa siyaasada maanta wiil yar oo liidii gobol heel baad madax u tahay agaasibaad ka tahay si wasiir baad ka tahay inuu soo Soomaali noqonay oo siyaasadeen waxa la reer markuu marti soo heli karo yaa marti la soo heli kara ee neef la qaybsaday oo nimba saami qaatay cidna xidnaxo la ka heli meesho een xogaha ninka duu shaqala yahay ee waaba kuwa aan dhibaato ku jirin waxaan nooga damidka shaqada la oo shaqada u baahan midka dagaalka iyo dhibaatooyada wada ma jiraan maanta dhalinyaro hadaf iyo arin isu keeni karta oo Soomaalinimada wax la ka hadli kara ma jiraan beelbeel iyo kala qoqob iyo dhibaato mooyaan kama hadli karaan
dad badan baa qaba in kaalinta dhalinyarada looga baahnaa siyaasadda in aysan ciyaarin xilligan mararka qaarkood ay ugu wacan tahay isku xirnaan la'aan iyo in dhalinyarada aysan lahayn qorshe midaysan oo suurtagelin kara in doorkooda ay qaataan. Adiga taa ma qabtaa Cabdiqaadir Maxamed Cali?
Waxaan rabaa inaan maaragtay ka dhawaajiyo abwaanka wuxuu soo qaatay inay dhalinyarada ku kala aragti duwan yihiin waddanka maanta xaaladiisa sababna ay u tahay federaalka. Horta waxaan rabaa inaan u sheego waxa noo dooray federaalka dhalinyaro ma ahan. Odayaashii dhaqanka iyo siyaasiyiinta rugu cadaayada ahaa iyo dadka odayaasha ahaa ee la magansaday horta macnaha noocaana noo dooray. Laakiin dhalinyaradu waxay doorteen haddana inaysan maadaama samata bixin loo baahan yahay inay horta xaaladda noocaana ay ku samata bixiyaan bulshada maanta meel fiican ay soo gaarsiiyeen dhalinyarada ayagoo maamul goboleedada kala socda ay ku kulmaan caasimada shirar ay wada qaataan way kala tala qaataan gruubyo ay ku leeyihiin baraha bulshada WhatsApp-yada iyo Facebook-yada iyo aad ay isku warsadaan yacni dhalinyaradu waa isku qadiyad waa isku xanuun maanta marka aad ka dareento tusaale marka biyo-baxada laga dareemo gobolada abaaraha laga dareemo ama laga dareemo daadadka intaba waxa gurmada boqolkiiba boqol waa dhalinyaro qof walba oo dhalinyaro ah wuxuu maanta rajaynayaa dalka inuu samata bixiyo yaani maanta dhalinyarada maanta joogto waxa wax uga soo dheelo odayaasha maanta jooga xaqiiqada marka laga hadlo waxa ay maanta ka samata baxayaan waa lagdanki ay ku dhufteen odayaasha maanta joogo hal mid aan rabaa inaan raaciyo tii oo maama Abshiro qaralaha siiyo waxa jiray dhalinyarada dalka wax ku bartay xaqoodii yacni ma haystaan waxaan aaminsanahay xaqa dhalinyarada in horta hore dowladda ay gaartay kunka qofood ee shaqaaleysiisa dowladdaana waxay ahaayeen kuwa dalkan wax ku bartay fursad kuma helin dadka qurbaha ka yimaada xaqiiqada marka laga hadlo waxaan leeyahay dhalinyarada guud ahaan waxa u banaan xaqa ay dalka ku leeyihiin intaysan aadin ha aadaan midka asaga ayaga uu dalka ku leeyahay
maama shir aadan ku siinaya adiga ma aragtaa dhalinyarada isku xiran maanta waddanka ka jirta siyaasad ahaan dhaqan ahaan iyo waliba guud ahaan
waa run dhalinyaradu hadday midood wax badan ay qaban karaan laakiin dhalinyarada madaxweyne ma jirto tusaale anigu hadda goboladan ka yimi waxaan soo maray gobollo badan waliba wuxuu yahay wuxuu ku fayl garaway maamul goboleedkiisa ayuu fakarkiisa ka hadlaa nin ka hadlaya soomaalinimada dhalinyaro midaysan iyo fakar lagu midaysan yahay horta ma jiro oo taanaga waxa ku soo haray hadii laga faa'iideysan lahaa dhalinyarada soomaaliyeed maalin waxaa jirtay aniga kula hadlayay bukaar ma tagin 18 sano 14 Oktoobar qarixii asaga ahaa dhalinyaradii bukaaraha ka ganacsanaysay ee shabaabka aan uga baqayay ayagoon baabuur la soo saarin ayagoon qaras laga bixin ayay safka soo galeen waxay ku baryootamayeen dhigana gala shub maadaama maanta dadkeena dhibaato ku dhacday marqaati baan ka ahaana taagnaa oo intu saa ugu daadanaysay wada ooyay tiiraynsana dareemayso Soomaalinimada iyo shucuurta ka muuqata ayay halkaa yimaadeen waxa ku soo haray maantaas ayada waxay ku dhaarteen siday u socdaan furinta inay tagaayaan shabaab inay ugu galeen gudadka inay iyagu gubaayaan waxay yiraahdeen maanta waxaan ku cusanaynaa dawladda federaalka inay na hoggaamiso maanta sorto dawladdu waa jeeriskas waa beldaris aadan ugu xumahay sababta ay tahay wax ka soo horjeed fikirkaas asaga ah wax ka tiraysan wax ka soo horjeed waa laakiin laguma faa'iideys haday dhalinyarada midowdo waxaan qabaa dalkeena cadu ma soo hunguriyay karo afar shabaab in wax kama qaadi karto oday danaysta iyo mucaarad oo dhan waa tagi lahaayeen siyaasi oo dhan waa tagi lahaa hal meel yaa salaad lagu wada xiran lahaa laakiin jeeriskas laguma faa'iideys
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa maamada inaan uga jawaabo in dawladda kama aysan faa'iideysan dhalinyaradii xaaladii dhacday 14 Oktoobar xasuuqii qoladii argagixisada ay sameeyeen waxaan leeyahay ma la beer dareenin aniga shakhsiyadeeda xilligaas dawladda soo galay anoo hay'adaha ugu sarsareey magaalada Muqdisho maamul iyo madax ka ah aan waxaan soo go'aansaday inaan subaxaasi noqdo qofka ka hortagi doona cadawga baaqi madaxweynaha u baaqay dhalinyarada Soomaaliyeedana qayb ka ahay aniga shakhsiyadeed waa ka soo jawaabay alxamdulillaah xilligaas waxaa dhacday inayba aasaasanta waxa jira guutada 14 Oktoobar waa shanta buunde ee gobolka Shabeellada Hoose ee maanta cadawga laga qabtay dhalinyarada qabtay magaalada marka qabtay janaala maanta
qaata qabanay waa dhalinyarada aqoon yahanada gobolka Banaadir iyo gobolada dalka isaga yimaade marka waxaan leeyahay dawladdu way ka faa'iideysatay yaani maalintaasii waxay ahayd maalin ay wada dareemeen bulshada Soomaaliyeed madaxweynaha kaalintiisa uu ka qaatay
aan siiyo Dr. Hassan
dabcan dhalinyarada mideysan oo fikr ku mideysan way jiraan laakiin waxa ka maqan meeshii ay ku fulin lahaayeen ay ku soo bandhigi lahaayeen ayaa ka maqan for example hadaan u soo qaadano in dhalinyaradii sameysay in tiimkii sameen jiray ubax magaalada ku sameen jiray maanta fursadoodii waxaan aragnaa in wasaaradaha qaarkood ay bajeti u dejiyaan soo waxay sameeyeen way tashteen fikir isku keensadeen maanta fikirkoodu waa miro dhalay heer maanta waxay joogan dastuurka Soomaaliya laga la tashto dhalinyaradaas qaar kuwana waa sida hadda ay Abdul Qadir iyo aqaabta sheegeen oo kaleeto waxay ku xanduban yihiin bis gobolkii iyo degmadii wuxuu leeyahay degmadeedii maxay waay say waa xaq maxaa u qabtay siyaasadii ku soo dhaxmilmeen qaar ka faa'iideysteen waa jiraan oo magacyadooda iyo waxooda iyo la soo bandhig research kooda lahaay kuwana waxay ku dhaxmilmeen gobolkii ku dhaxmilmeen marka labadaas aan u kala qaada aniga xaqiiqi way dhici kartaa in la heero dhalinyaro mideysan for example dhalinyaradu waxay u baahan qorshe u baahayeen macna hadeer wasaaradda dhalinyarada isboortiga waxay tirahdaa shaqooyin badan ay qabteen waa jiraan shaqooyin ay ka gaabiyeen waa jiraan oo xaq dhalinyarada ah
ururo kala duwan oo dhalinyaro ah ayaa ka jira dalka haddana isku aragti ma aha maxay u midoobay la yihiin abwaan gabeyra hadii aan ku siiyo
aan seenab suragal ma aha runtii kama duwana jabhadii 1991 qabsaday ururada jeegaysa dawladdii burburiye dhexe kama duwana hadafkoodu ma yeel kara hadaf madaysan danaha siyaasadeed ayaa u kala qarsoon dhigoolba midii afaysan dhiga jeebka ugu jirta marka siyaasigu waa burburinta midnimada ummada Soomaaliyeed wax dantiisa isku jir ma yeelayeen urur jeegaysa urur walba xusbi wataa urur walba qof ma wataa qabiil baa ku daaban qabiilku xalaal weey laakiin qabyaalada ayaa dulli ah qabyaalad ayaa ku daaban dawladdu timaado qofkii wuxuu rabaa qofkaas oo asagu wato inuu dawladda madax ka noqon rabaa ma doonayo qof Soomaaliyeed oo soo baxa oo labada doorto ma rabo marka ma midoobi karaan danaha siyaasadeed ayaa u kala bedelay
haye Cabdiqaadir Maxamed Cali maxay aragti midaysan uu yeelan la yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed
dhalinyarada Soomaaliyeed anigu waxaan qabaa horta aragti ahaan inay midaysan yihiin nin walba oo dhalinyara maanta meesha u socdo wuu yaqaanaa waa inuu samato bixiyo dalkan waxa uu ka shaqeynayo waa horumarinta dalka haday qortaan waraaqo yar yar ay qortaan waa hool wada hool hoosh ay fulinayeen ay ku qorteen laakiin isku hool ay fulinayaan kan joogo Puntland kan joogo Jubaland kan joogo Koonfur Galbeed kan joogo Hirshabeelle kan Soomaaliland kan caasimadda joogo intaba shaqada ay wada qabanayaan waa samato bixin waa ee dalka inay horumariyaan wax ku midoob qol waa ka badan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed nin walba dhinaciisa u dadaala oo qaadis iyo jiidis waa isla gurigeen hal meel ay u wada wadaan dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan saasan leeyahay waa wada mideysan yihiin dhalinyarada aragti ahaan
Abshir Ahmed Maalin dhalinyarada waxa kala qoqobay siyaasadda hadda jirta nolol siyaasad buu ku mideysan yahay haday maamul goboleedkaas fikirkiisu u qabaa ninka siyaasiga asaga madaxda waa fikirkiisu u qabaa qaar baa ku jira urro mucaaradood maxay tin aan ognahay marka dhalinyaro fikir ku mideysan ma jirto ururka dhalinyarada qaranka xitaa ayagu waa mideysna waa ogsoonaanag nolol gobol buu joogaa nolol meel buu joogaa nolol qaanad buu ku jiraa marka aan dhalinyaro mideysan oo maanta meel ku sheego kulli Abshir aanay mar ugu
Dr. Hassan ururro kala duwan baa ka jira gudaha wadanka ma qabteen shaqada looga baahnaa ee laga filayay
dabcan shaqadii looga baahnaa imaysan qabanin sababaha ugu weyn oo lala qaban laayahay in intaas uu urur u jiro wasaarad dhalinyar ee jirto meesha lagu midoobay lahay waxa uu ururka qaranka Soomaaliyeed for example ururka dhalinyarada qalinka waxaaba naga fiican is leenahay ba ururka haweenka wuxuuga aysaga xafiisi iyo shaqooyinkiisa wataba laakiin ururka dhalinyarada qaranka waxa waaye waxaan ku tilmaami lahaa qof walba maxay tiraahdaa koombadiisu wataa inuu wax ku qaato ku cunu raba soo waa problemku ugu weyn meesha uu ka jiro laakiin ururka hadii uu ururkaas uu strong ahaan lahaa wuu hooshoodii qaban lahaayeen laakiin urur dhalinyaro saas u adag oo doorasho galo 4 sanaba mar galo ma muuqato waxa waaye arinkaas waa arin oo maxay tiraahdaa problemkiisa leh hadii waxaan laga qabanin keeni doono burbur
gabagabada doodan isla soo gaarnay dhamaantiin caqabadahaad ka dhawaajiseen sidee looga gudbi karaa si dhalinyaradu ay u gaaraan yoolka ay higsanayaan mustaqbalka
abwaan gabeere
ee Soomaalida dhibaatooyinka gaartay maanta mid dhow ma waxa loogu dikara inaan Soomaalnimo soo jeesino inaan midnimo soo jeesto dhalinyarada aan sheegney ay ayagoo mideysan oo hadaf ku mideysan oo aan oday siyaasi dara gaar leh aan daba joogin inay wax doortaan doorashada soo socota oo aysan u noqonin kuwa weel lagu shubtay oo lagu xareeyay qol cad oo ku xareeyay aysan noqonin qolkaasna barito waraabo ku cuno iyasan noqonin han noqdeen kuwa hadaf leh oo wax doorta ee iska la diida wax ka soo burburinta Soomaalida iyo mibaabeynta midnimada koor imaanaya marka waxaan leeyahay dhalinyaro dayrteena noo joogta hadaad gudcur mooday dama dayxu waa 15 dareenkuna waa fog yahay sidaas ayaan idin leeyahay dareenkaas wada qaata iyo midnimo ayaan ka tagaya
Abshir Ahmed Maalin adigoo soo koobaya sidee looga bixi karaa dhibaatooyinka guud ahaan haysta dhalinyarada Soomaaliyeed
ummada Soomaalidu waa dhalinyaro 17 iyo 5 13 kii leegadaha xurriyadii ay dhaliyeen ayaa ilaa hadda maanta la harsanaya ayagoo dhintay ayay qalbiyadeena ku nool yihiin oo maalin walba xusaya waxa la rabaa taariikhtaas oo la mid ah inaad ka tagtaan waxa la rabaa inaad fahantaan dalka inaad adduunku leedahay waxa la rabaa caqabad kasto oo in la soo diristay inaad ka gudubtaan waxa la rabaa inaydan maamul goboleed iyo siyaasi iyo danan shakhsi wato midna idan fiirin federaalkani waa wax nagu la goynayo xukuma qaybi baa la yiraahdaa kuwii shalay siday ugu istaageen dalka ugu istaagay adduunkuna sidaas ku midoobi kartaan
barnaamijkii faaqidada toddobaadka waa nagayntaas waxa ay gala qayb galay abwaan Cabdisalaan Ahmed Kabeere oo wax ka qoray taariikhdii ururkii SYL ee marxaladihii ka dambeeyay Dr. Xasan Nuruddin Le oo ah bara jaamacadeed kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Abshir Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Cabdulqaadir Maxamed Cali Karar oo ah la taliya ka tirsan xafiiska madaxtooyada Soomaaliya inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabad galiyo
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka waxaynu soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha islaamka ee toddobaadkan
tobanka maalmood ee u dambeeya bisha barakeysan ee ramadaan ayaa iyagu ah kuwa fadli dheeraad leh iyadoo culimada islaamkuna ay ku boorinayaan dadka in ay khayrka iyo cibaadada badiyaan sida uu sharaxayo sheekh ismaan usuuli oo ka mid ah culimada soomaaliyeed
sidii nabiga calayhi salaam ka soo qonaatay xadiiskii saxiixaynka ahaa waxay noo sheegtay aisha inuu nabiga calayhi salaam ku dadaali jiray tobanka ugu dambeeya ramadaan asagoo intuu sida ugu dadaalin toban maalmaha kale لذلك عديد حديث عائشة روها وحيد إيجرت رضي الله عنه وحيد تريب كان إذا دخل عشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد تم إذاره وحلي روحه من ليجر هبينك هبينك اللي ننسي محل الجيدة أمر هبينك اللي ننسي محل الجيدة أي كان وحوها كمتك غفا إذا استغرق بالقيام والقراءة والقرآن هبينك النبي عليه الصلاة والسلام مركي طبنك دنبال أي قشو wuxuu waqtigiisa ku dhameey jiray salaad iyo quraan akhris wadaalka hadiiska kala aisha noo sheegtay waxay tiri la aalamu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam nabiga ma ogsooni qaraa quraana kulluhu fi leeyla habeen kasta inuu quraan akhriyo oo quraanku dhan u dhameeyo oo toban kaas dhameeyo daa wala qaama leeylatan hatta fi sabaah habeen ila iyo gabar iyo soo jeed ma ka arkin tiri ila toban kaan dhamaan idan waxaan laga rabaa inuu nabi kaleey salaasana iyadoo laga la fiirnay xataa ajirka halka ku jiraan ka hadli doono inaan habeenkaas nabi kaga dayno walakum fi rasuulillahi usatun hasana nabiga aaysha dano sheekeynayso gurigiisa joogay gurigeeda uu joogay habeenkaas wuxuu tiri ahya leeyla habeenka waa noolay jiray waxaan laga rabaa markaa habeenka inaan noolayna aan ku noolayno qiyaam leeyl iyo qiraa'at alquraan saas leh hada nabi kaga dayno ittiba nabi kaleey salaasalam kaligeeda ajir ah ajir aad weyn ah saas daraadeed ayaa waxa la leeyahay sidoo kale waxay tiri shadza miidaruhu guntu xiran jirita nabi calayhi salaatu wasalaam horta ayqad ahluhu ahlka waqalid wadaalika hadda guriga la wada jooga waxaan rabaa ehelka iyo adiga iyo ilmaha in qiyaama leelka la wada kiciyo hata cunug jiifo inuu jirin waxaan rabaa sida nabiga kaleeyay raasul sameey jiray alayhi salaatu salaam in aan anaga adduunka ka mashquulno oo ugu dhawda dunida xaaska allee daa yarutaan waxa inna ma amwaalku ulaadukum fitna wa ma'al adduun wa sama marka inuu taasnu aanu tusaysa kisaas ma macnaheedu idin uu ka fogaado oo kaliya istugada ma ay qada ahlahu ahlkiisa wakiina nabiga alayhi salaam ay qeyrka wala isjaliye
sunka bisha ramadaan ayaa isaguna xambaarsan ahamiyad dheeraad ah sida uu sharaxayo sheekh abdurrahman shariif oo kamid ah culimada soomaalida ee mareykanka
markaad fiiriso ilaahay subxaanahu wa ta'aala sababta uu u mashruuciyey ama u jideeyey ama uba u waajibiyey bisha ramadaan soomkeeda allah wuxuu leeyahay la'allakum tattaquun yani waa taqwo weyaan ujeedadii hadafku maxaa jira walaalayaala waxaa la yidhaahdaa fa ina siyaama min akbari asbaabi taqwa soomku waxa weeyaan asbaabaha ugu badan ama sababaha ugu badan qofka inuu taqwo iyo dhowrsanaan uu keeno ayuu ka mid yahay sidaa darteed marka qodobkaasi waa laga maarmaan weeyaan qodobkaasu fiiri qofku wuxuu iska ilaalinayaa maalinkii markuu sooman yahay cuntadii alla ka xarimay buu iska ilaalinayaa cabitaankii buu iska ilaalinayaa gogolgal buu iska ilaalinayaa intaas dhan muxuu u daynayaa ilaahay dartii buu u daynayaa qofku been buu iska daynayaa xan buu iska daynayaa xumaan buu iska daynayaa muxuu u daynayaa ilaahay dartii buu u daynayaa subxaanahu wa tacaala naftiisaa gaajoonaysa maxay u gaajoonaysaa ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala naftiisaa oomaysa maxay u oomaysaa ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala marka arintaas marka waa maxay waa taqwo weeyaan soomku waxaa kaloo uu keenayaa qofka yudaribu nafsahu calaa muraaqabati illahi subxaana wa tacaala qof naftiisa wuxuu qofku ku leylayaa ama uu ku tarbiyeynayaa ama uu ku tababarayaa muraaqabada ilaahay macnaha yahay ilaahay baa ku arkaya ilaahay baa kuu jeeda ilaahay baa yaa kula soco dhaqdhaqaaqaagu dhan maxaa jira u fiirso walaalayaalow cibaado kasta oo kale markaad samaynaysid waa laguu jeedaa laakiin xaqiiqada soomka markaad samaynaysid adiga ilaahay baa isaga subxaanahu wa tacaala xaqiiqadu waa sidaa salaada markaad tukan inta badan waa la arka dhaqdhaqaaqaaga sujuuddii iyo rukuucdii waa lagu arkayaa haddaad xajinayso boqolaal iyo malayiin qof baad la xajimay dhex socotaaba haddaad sadaqo bixinayso haddana xataa cid kale ku ogaanin qofkii aad siisay baa ku ogaanaya wax walbood samaynayso oo kale inta badan laakiin soomka xaqiiqada dhabta huwa adiga ilaahay subxaana wa tacaala
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo
dhegeystayaal mar kale ramadaan mubaarak halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaanka ah ee aan idin hayno idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre cidla nuur iyo anigu ah maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay nooga eg tahay nabadgelyo
Yeah.
dhammaantood.